MedCMU Podcast Fung for Health
Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องที่จะมาพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาคารบ้านพักญาติผู้ป่วยสวนดอกนะคะที่เปิดมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วค่ะเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับบริการรักษาสุขภาพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการบ้านพักญาติผู้ป่วยสวนดอกนะคะรวมถึงวัตถุประสงค์ต่างๆที่จัดขึ้นและเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อไหร่สถานที่ตั้งอยู่จุดใดนะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราท่านคือศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลจนาภิวัฒน์คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านคณบดี
ครับสวัสดีครับ
เจอกันในบรรยากาศที่สดใสในเช้าวันนี้นะคะผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอยากมาฟังท่านคณบดีมากๆถึงเรื่องที่น่าสนใจทุกครั้งที่ท่านมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่น่าสนใจโครงการบ้านพักญาติผู้ป่วยของโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปวัตถุประสงค์โครงการยังไงบ้างคะ
อย่างที่เราทราบนะครับว่าจริงๆทางคณะแพทยศาสตร์เรามีวิสัยทัศน์นะครับการเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจนะครับเนื่องจากผู้ป่วยเวลามารักษาที่โรงพยาบาลเราเนี่ยก็มักจะได้รับการนอนโรงพยาบาลมีที่พักอาศัยแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ญาติที่มาส่งนะครับเราก็พบว่าปัญหาจากที่เนื่องจากว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยผู้ป่วยบางทีมาจากที่ไกลมากไม่สามารถกลับได้ทันนะครับในการตรวจหรือว่าต้องมาค้างเพื่อจะรอการตรวจวันถัดไปหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าบางทีต้องเดินทางมาแล้วก็จับรถเที่ยวสุดท้ายไม่ทันในการกลับไปบ้านนะครับก็คงเกิดโครงการอันหนึ่งก็คือบ้านพักญาติผู้ป่วยสวนดอกนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าเราดูองค์รวมนะครับตั้งแต่ผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยสมัยก่อนเราทราบนะครับว่าพอญาติผู้ป่วยไม่มีที่นอนแล้วก็ไม่มีทุนทรัพย์นะฮะก็ไปนอนในจุดต่างๆของโรงพยาบาลซึ่งต้องบอกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ทำให้เกิดโครงการของบ้านพักญาติขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเป็นโครงการที่เรามีความภาคภูมิใจนะครับถ้าขนาดนี้อย่างที่เราทราบนะฮะเราเดินทางมา65ปีของคณะแพทยศาสตร์ก็คงเป็นโปรเจกต์หรือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับ
ฟังแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะเหมือนเราไม่ได้นึกถึงแค่ตัวผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาลเพราะว่าผู้ป่วยเองเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้องการรักษาที่มีทีมแพทย์อยู่แล้วแต่ในญาติผู้ป่วยเนี่ยระหว่างที่รอจะไปอยู่ตรงไหน
ใช่ครับ
เป็นความละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะที่ทางคณะได้มองเห็นวิสัยทัศน์ตรงนี้แล้วก็นำมาสู่โครงการนี้ค่ะสำหรับโครงการบ้านพักญาติผู้ป่วยนะคะเราเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะท่านคณบดีคะ
ก็มีการก่อสร้างมาในช่วงเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาเสร็จสิ้นแล้วเราเปิดเป็นทางการครั้งแรกวันที่12มกราคมปี2565นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก2ปีนิดหน่อยละนะครับก็อย่างที่เราทราบนะฮะการดำเนินงานได้2ปีก็มีผู้มาใช้บริการมากมายแล้วก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากหลายๆคนบอกว่าเป็นโครงการที่เป็นโมเดลหรือว่าเป็นต้นแบบของบ้านพักญาติของประเทศนะฮะมีคนมาดูงานมีคนมาช่วยเหลือมาอะไรต่างๆนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าในการเฉลิมฉลอง65ปีของคณะแพทยศาสตร์ผมก็เลยว่าวันนี้เราอยากจะทำบุญนะครับ อยากจะทำบุญในส่วนของบ้านพักญาติที่เราครบ2ปีก็คงเป็นส่วนหนึ่งอยากให้เป็นที่รับทราบแล้วก็เรามาดูกิจกรรมนะฮะดีๆของคณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะครับ
ลักษณะของอาคารบ้านพักญาตินี่เป็นยังไงบ้างคะมีกี่เตียงนอนแล้วเราแยกชายหญิงยังไงบ้างคะ
เนื่องจากว่าตำแหน่งบ้านพักญาติเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญต้องเดินถึงแล้วก็ต้องเดินไม่ไกลนะครับซึ่งห่างจากโรงพยาบาลเราประมาณแค่300เมตรอยู่ที่ส่วนด้านหน้าเข้าไปในถนนเล็กๆนะครับก็ไม่เล็กมากนะครับเป็นซอยที่มีคนอยู่อาศัยก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีการตอบสนองในด้านเดินทางซึ่งไม่ยุ่งยากแล้วก็ในช่วงที่อาจจะมีช่วงพักช่วงอะไรต่างๆก็คงเป็นช่วงที่เดินกลับแล้วกลับมาเยี่ยมญาติได้อีกทีหนึ่งในวันเดียวกันนะครับห่างจากโรงพยาบาลแค่300เมตร
สามารถเดินไปได้เลย
เดินสบายๆเลยครับแล้วก็ ไม่เปี่ยวไม่อะไรนะครับเป็นทางเดินที่มีคนอยู่ตลอดนะครับส่วนที่สองก็คืออย่างที่ถามนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งเป็นตึกนะฮะเป็นตึกจำนวน4ชั้นแล้วก็มีอยู่จำนวน200เตียงนะครับก็แบ่งเป็นชั้นต่างๆนะชั้นแรกก็จะเป็นกลุ่มที่มีการต้อนรับมีแผนกรีเซพชันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีเตียงสำหรับคนที่ไม่สามารถขึ้นชั้น2ชั้น3ชั้น4ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินการต้องใช้ล้อเข็นอะไรต่างๆก็จะมีอยู่ชั้นล่างชั้นที่2ก็จะเป็นผู้หญิงชั้นที่3ก็เป็นผู้ชายและชั้น4ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันสนองทุกกลุ่มนะฮะที่มาใช้บริการของบ้านพักญาติก็เรียนให้ทราบว่าก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าตอบโจทย์เนื่องจากว่าอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลและก็สามารถครอบคลุมนะครับอย่างที่เป็นความภาคภูมิใจอันนึงนะครับก็ต้องบอกว่าบ้านพักญาติเราก็มีการให้บริการที่เต็มรูปแบบนะครับก็มีตั้งแต่ห้องน้ำที่สะอาดถูกหลักอนามัยนะครับแล้วก็มีที่รับประทานอาหารมีที่เก็บของส่วนตัวมีกุญแจล็อกมีอะไรชัดเจนนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์ไม่ต้องหิ้วของพลุงพลังไปนู้นไปนี้นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าบ้านพักญาติตอบโจทย์ที่ของญาติผู้ป่วยอย่างชัดเจนนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับ
เรานึกภาพตามว่าคนคนหนึ่งที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับญาติของเราในการรักษาแต่เราอุ่นใจมากขึ้นค่ะเมื่อมีที่หลับนอนที่พักอาศัยที่ทำให้เราผ่านอีกคืนนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะฟังดูมันอบอุ่นหัวใจมากๆแล้วเป็นรายละเอียดที่เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านได้ยินแล้วก็ต้องรู้สึกประทับใจมากๆค่ะอยู่ใกล้โรงพยาบาลขนาดนี้สถานที่อำนวยความสะดวกมีครบครันแบบนี้ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็เรียนว่าเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพนะฮะเราก็คงไม่ได้คิดกำไรหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับเราก็มีการให้บริการโดยคิดคืน150บาทใน50บาทต้องบอกว่ามีการบริการครบครันทั้งหมดความปลอดภัยมียามมีตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะถ้าญาติผู้ป่วยคนไหนหรือว่าผู้ป่วยคนไหนที่ออกมาแล้วกลับไม่ทันมาพักที่นี้แล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็จะมีการประสานกับห้องฉุกเฉินมารับเลยนะฮะแล้วไปตรวจต่อหรือว่าอะไรต่างก็คงเป็นระบบที่มีการเชื่อมกับโรงพยาบาลได้อย่างดีต้องเรียนอีกเบื้องต้นแล้วกันนะฮะว่าการดำเนินการของบ้านพักญาติเนี่ยขึ้นกับมูลนิธิโรงพยาบาลสนดอกซึ่งทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสนดอกอยู่แล้วกับคณะแพทยศาสตร์เรานะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการนะครับอย่างที่ทราบนะฮะว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมา2ปีเนี่ยในปีแรกก็อาจจะเป็นที่เพิ่งรู้จักแล้วก็เป็นช่วงของโควิดนะครับก็มีการบริหารจัดการเพื่อป้องกันคอนโควิดในรอบปีที่ผ่านมาเรามีคนที่มาพักญาตินะฮะที่มาพักนี้ถึงเกือบ 18,000 คนนะครับก็ต้องบอกจำนวนมากแล้วก็เราก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เป็นจุดที่มีปัญหาในของญาติผู้ป่วยในการดูแลของคณะแพทยศาสตร์ของพวกเรานะครับก็ต้องบอกเป็นโครงการที่พวกเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับ
ค่ะก็มีการปรับกันมาตลอดนะคะระหว่าง2ปีนี้นะคะแล้วการทำบุญนี้เราจะจัดขึ้นในวันไหนคะท่านคณบดีคะ
ครับเราจัดเดือนมีนาคมนะฮะก็ต้องบอกว่าเดือนมีนาคมก็เป็นวันที่21มีนาคมเนื่องจากว่าเป็นวันที่เราได้มีโอกาสได้ทำบุญเป็นทางการนะครับในวันนั้นจริงๆตั้งแต่2ปีที่แล้วผมก็ต้องขอบคุณผู้มาบริจาคทำให้สร้างตึกนี้ขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณจริงๆเลยว่าเป็นตอบโจทย์ตั้งแต่ทางการรักษาพยาบาลทางญาติแล้วก็ทางผู้ป่วยนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่าวันที่21มีนาคมเราจะคล้ายๆว่าทำบุญฉลอง2ปีนะครับครบรอบ2ปีของบ้านพักญาติซึ่งให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นพร้อมกับเฉลิมฉลอง65ปีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พวกเรา
ไวมากเลยนะคะพูดถึงโครงการนี้2ปีแล้วนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมากว่า 18,000 รายที่เราแวะเวียนเข้ามาพักกันเชื่อว่าแต่ละท่านที่ได้มาเนี่ยต้องมีความประทับใจแน่นอนผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทางมูลนิธิเองเนี่ยได้สอบถามหลังจากที่ได้พักเสร็จแล้วก็รักษาเสร็จแล้วมีความอุ่นใจกลับบ้านเป็นยังไงบ้างคะ
ต้องบอกว่าผลตอบรับดีมากครับแล้วเราก็มีแบบสอบถามความพึงพอใจนะฮะก็ต้องบอกอยู่ระดับสูงมากแล้วก็ผมว่าทุกคนมีความสุขในการให้บริการของในส่วนนี้แม้ว่าจะเป็นทางมูลนิธิโรงพยาบาลสนดอกทางเจ้าหน้าที่ทางพี่ๆของพยาบาลของหมอเวลาดูแลผู้ป่วยแล้วยังกังวลเอ๊ะไม่ตรวจไม่เสร็จหรือว่าญาติจะทำยังไงก็คลายความกังวลจุดนี้ไปผมก็เรียนว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงมากนะครับและขณะนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่เราจัดตั้งก็มีผู้มีจิตกุศลนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีแล้วกันนะครับก็มาต่อยอดอาหารเช้าในบางส่วนให้กับคนที่อาจจะมีรายได้น้อยจริง ก็คงเป็นการต่อยอดในส่วนที่จะทำให้การพักที่บ้านพักญาติได้สมบูรณ์แบบขึ้นก็เรียนว่าวันนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ที่เราเดินทางมา65ปีนะครับในการเฉลิมฉลอง65ปีของคณะแพทยศาสตร์ของเราในปีนี้เนี่ยโครงการบ้านพักญาติเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเราเลยครับ
ได้พูดคุยกันทีไรก็อิ่มอกอิ่มใจทุกครั้งเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกของเรานะคะได้ใส่ใจนึกถึงญาติผู้ป่วยนะคะผู้ฟังหลายท่านที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่นะคะอยากจะร่วมทำบุญกับโครงการนี้นะคะก็สามารถหาข้อมูลได้ทาง Facebook มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆค่ะที่ได้พูดคุยกันต้องขอบพระคุณท่านคณบดีมากๆค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
MedCMU Podcast Fung for Health
เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา